aloitellaan. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa Agora ICT-foorumin tämänpäiväisen tilaisuuteen. Meillä on vieras Helsingistä ja Abbott Oy:stä. Ja otsikko on hyvin avartava, että Abbott avaa ovia. Esitelmän pitää Jari Renko. Ajattelin haluntaa tuolta ja kuulin, että sä olette DI-koulutuksen sanon henkilö, olet sä HUSin tietohallintojohtajana pitkään?
Joo, mä oon toiminut aikaisemmin muun muassa Helsingin sairaanhoitopiirin tietohallintojohtajana ja mä oon alun perin Otaniemen kasvattaja siis TKK:lta.
Joo, näitä samoja asioita pohditaan myös täällä Keski-Suomessa. Mukavaa, että pääset tulemaan. Ja...
Kiitoksia professori, arvon opiskelijat. Hieno päästä tänään keskustelemaan teidän kanssanne. Me ollaan Abbottissa, tähän on tämmöinen hanke, joka nyt on lähtöisin ja keskittyy hyvin huomakkaasti tuonne Etelä-Suomeen, mutta että meillä on vahva traditio ja vahva perinne ensinnäkin kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyöstä, mutta myös siitä kansallisesta arkkitehtuurityöstä ja koordinaatiosta. Tämän pohjana me ollaan luotu hyvin voimakkaasti tällainen ikään kuin dialogiverkosto suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, joka on ikään kuin kaikki vaikuttanut. Kyllä, joo, täällä näkyy tuttujakin naamoja yrityksistä. Näin tällaisten niin kuin erityisesti akateemisten instanssien kanssa, jotka on päässyt vaikuttamaan siihen, millainen Abbott on tänään. Sitten on paljon yrityksiä. Yrityksiä myös siinä verkostossa. Ne ei niinkään pääse vaikuttamaan siihen, millainen Abbott on, mutta että ne pystyy tuomaan lisäarvoa tähän verkkoon. No nyt sitten osa näitä jatkuvaa keskustelua, niin tosiaan munkin tehtävään tämän niin kuin hankkeen teknologiajohtajana kuuluu osin tämän dialogin ylläpitäminen, mutta ennen kaikkea mä oon myös täällä oppimassa teidän näkemyksistänne ja kysymyksistänne. Tämän mun noin 45 minuutin toivottavasti osin keskustelevan luennon ajatuksena on se, että mä ensin vähän niin kuin tiiviisti esittelen muutamia ihan pintaraapasuja siitä, millaista niin kuin terveydenhuollon tiedolla johtamisen problematiikka on. Sehän on osin hyvin samanlaista kuin monessa muussa teollisuudessa, informaatio-ohjautuvassa teollisuudessa, mutta osin siinä on tiettyjä erityispiirteitä. Ja sen jälkeen, koska me ollaan havaittu, että keskustelu näistä asioista usein niin kun, se on hyvin hankalaa, varsinkin jos tullaan niin kun toimialan ulkopuolelta, niin pyrin niin kun helpottamaan sitä luomalta vähän sen narratiivin kytkemässä sitä sinne arkeen, kytkemässä niihin niin kun arjen case-esimerkkeihin, millaisilla tavoilla me nyt pyritään hakemaan just sitä toiminnan muutosta ja tehoa ja hyötyä tässä muutoksessa. Eli tietysti mielessä lähden vähän yleisestä ja sitten hyvin nopeasti sukellaan tämmöiseen spesifisiin, käytännössä tämmöisen 4-5 pääesimerkkialueen kautta kuvaan tätä. Jos puhun epäselviä, eli ette ymmärrä jotain käsitteitä, keskeyttäkää ja kysykää. Jos haluatte tietää lisää, keskeyttäkää ja kysykää. Toivon, että lopussa on myös hieman aikaa keskustelulle. Abbottihan on tuolla Etelä-Suomessa noin 1,5 miljoonan suomalaisen kansalaisen alueella. Niin tämä on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmähanke. Eikä vain tietojärjestelmähanke, vaan myös erittäin laaja toiminnanmuutoshanke. Sillä on eri kasvoja. Työntekijöille se on tulevaisuuden työväline, asiakkaan ja potilaan auttamiseen. Kuntalaisille se on sujuvuutta itsensä hoitojen elämänhallintaan. Tämä maailman ensimmäinen on sellainen, mitä me ollaan itse asiassa validoitu matkan varrella. Me ollaan käyty keskusteluja yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten, Kaakkois-Aasiassa olevien toimijoiden kanssa ja tultu siihen lopputulemaan, että se mikä aluksi oli meillä tämmöinen vähän niin kuin innoittava brändäyshuuto, meidän oman niin kuin tavoitteen kiteyttäminen. Ja ollaanko me todellakin maailman ensimmäinen, joka tuotan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation yhteen. Niin se validaation tuloksena me ollaan havaittu, että me todellakin ollaan ensimmäisenä ja pisimmällä, mitä niin kuin mikään tällainen laaja-alainen integraatiohanke maailmassa tällä hetkellä on. Pohjoismainen yhteistyö on hyvin paljon sellaista, että muun muassa Norja ja Ruotsi käy niin kuin hyvässä yhteistyössä hakemassa meiltä vähän oppia, miten tätä kannattaa tehdä. Tämä on alusta alkaen rakennettu niin kuin tukemaan tätä, nyt saatatte lukea lehdistä sote-integraatiosta, kun hetkeksi selkänsä kääntää, niin yleensä siinä menee palikat uuteen järjestykseen. Eli nyt viimeisen 4 vuoden aikana sote-integraatiolla on ollut ainakin 3 hyvin erilaista hahmottumaa, miten se ikään kuin, vallankäyttö ja rahanjako tapahtuu. Abbott rakennettiin alusta alkaen modulaariseksi, ikään kuin ymmärtäen tämän todellisuuden. Eli lähtökohtana meillä tässä ja niin kuin suosituksemme on kaikissa vastaavissa laajoissa yhteiskunnallisissa hankkeissa on se, että jotenkin sinne rakennetaan fundamentiksi se, että ikään kuin käskyvaltasuhteet voivat muuttua. Meidän kannalta esimerkiksi se tarkoittaa paljon sitä, että nyt kun esimerkiksi tulee sote-uudistus ja mietitään, että kuka omistaa sairaalat, sairaalakiinteistöt, ne seinät, mitä rakennetaan nyt tuonne niin kuin eri paikkoihin, niin Apotin kannalta tämä sote-uudistuksen vaikeus tarkoittaa sitä, että kuka omistaa meidän osakekannan, joka on hyvin, hyvin paljon helpompi niin kuin instrumentti siirrellä. Suomessa terveydenhuollosta on tehty melko lailla tutkimusta siitä, että paljonko niin kuin nykyinen terveydenhuollon järjestelmien niin kuin heikko käytettävyys, ihan niin kuin user interfaceista lähtien siihen niin kuin käyttäjän kognitiivisen kuormaan, niin mikä se haitta on? Ja esimerkiksi Lääkäriliitto on tehnyt tästä niin kuin vertaisarvioitua tutkimusta vuositasonsa jälkeen, ja käytännössä Suomessa on niin kuin satoja lääkärin miestyövuosia, mies- ja naistyövuosia, jotka menee haaskaan pelkästään sillä, että joku seikkailee huonon käytettävyyden järjestelmien sokkeloissa. Se on vähän niin kuin yleispätevä niin kuin selite tälle. Oikeasti se, niin kuin se kustannus syntyy sieltä, että tämmöinen niin kuin hyvin yhtenäisten ja heikon käytettävyyden periaatteiden mukaan rakennettu järjestelmäkirjo luo kognitiivista kuormaa sellaisiin paikkoihin, missä muutenkin tietointensiivisessä työssä sitä ei pitäisi olla. Tästä on tietojärjestelmätieteessä ihan vakuuttava tutkimusta, ja muun muassa Aalto-yliopiston käytettävyyslabora on meillä ollut tässä kumppanina. Ammattilaiset tarvitsevat uuden välineen ikään kuin kiteyttää osin sen käytettävyyden problematiikan. No, tässä nyt sitten nopeasti vilkaistaan, että mille alueelle se Apotti-hanke ikään kuin kohdentuu. Pääkaupunkiseudun ympärillä siellä on se 30 kuntaa, joista sitten niin kuin noin 5 ydinorganisaatiot, jotka kattaa 70% populaatiosta, on niin sanotusti ensimmäisessä rintamassa 2018 alkavien käyttöönottojen kohteena. Mutta alusta alkaen tämä rakennettiin niin, että sitten nämä muut kunnat niin päättäessään voivat myös halutessaan liittyä tähän. Ja tämä on aika massiivinen tietojärjestelmäprojekti, toiminnanmuutosprojekti. Tässä niin kuin täydessä laajuudessa sillä on noin 40 000 ammattilaiskäyttäjää. Tällä hetkellä luku on 1,6 miljoonaa kansalaiskäyttäjää. Ja siinä on muutamia sellaisia strategisia linjauksia, millä me lähdettiin rakentamaan sitä. Yksi on se, että se järjestelmä täytyy olla lähtökohtaisesti erittäin modulaarinen. Meidän omassa hallussamme rajapinnat, joilla sitten ne järjestelmämodulit kytkeytyy toisiinsa tai keskustelee ulkomaailman kanssa. Meillä täytyy olla hallussa se data, tietokanta, niin että se on niin kuin se on meidän itsemme hallussa. Nämä molemmat on täydellisiä poikkeamia siihen, miten lähes kaikki terveydenhuollon tietojärjestelmät nykypäivässä Suomessa on järjestetty. Mä puhun nyt Apotti Oy:stä, joka lainsäädännön mukaan on tekninen rekisterinpitäjä meidän omistajillemme. Eli kun mä sanon me, niin ikään kuin mä tarkoitan teknisesti Apotti Oy:tä, mutta sen rekisterin omistajuuden kannalta, niin Suomen lain mukaan se on käytännössä meidän omistajakuntamme. Apotti Oy:han on sellainen instrumentti, että se on rakennettu näiden julkishallinnon yksiköiden, Helsingin kaupungin, Vantaan, Kirkkonummin, Kauniaisten ja HUS-kuntayhtymän 100% omistamaksi. Me tuotetaan palvelua omistajillemme ja vain omistajillemme. Eli tietyllä tavalla niin kuin, vähän niin kuin in-house-yksikkö, paitsi mitä äsken mainitsin tästä osakkeesta. Eli jos hallitus päättää, että joku muu omistaa tämän instanssin, niin se on niin kuin helposti tehtävä. Me tehtiin, ne jotka teistä tuntee julkista EU-hankintamenettelyä, niin tietää, että joskus simppelitkin asiat vaatii aika paljon niin kuin lakitietämystä, että ne saa menemään niin kuin sen pitää mennä. Eli kun sä julkisessa hankinnassa EU-direktiivien mukaan päätet hankkia jotain, niin se mitä sä aluksi oot sanonut, niin se pitää lopuksi myös toteutua. Tai jos ei toteudu, niin kaikki menee uusiksi. Se hankinta on pätemätön. Me pidettiin alusta alkaen niin kuin tärkeänä sitä, että jokainen niistä 10 toimittajaehdokkaasta, jotka lähti tähän sovellustarjoukseen, niin sitoutui ehdoitta siihen, että ne antaa meille niin kuin ne rajapinnat meidän omaan käyttöömme, plus sitten sen tietokannan omistajuuden ilman esimerkiksi tällaisia transaktiokohtaisia maksuja. Ja se oli tavallaan, me tehtiin se niin, että se oli niin kuin armoton karsinta, että jos myöhemmin olisi käynyt ilmi, että joku ikään kuin hirveän hyväksi osoittautunut toimittaja olisikin vetänyt tämän lupauksen taaksepäin, niin meidän olisi ollut pakko tiputtaa se saman tien pois. Meillä ei olisi ollut enää harkinnan varaa. Eli tämmöinen tavallaan niin kuin tuplavarmistus siihen, ettei ajauduta taas siihen tilanteeseen, kun Suomessa on 15 vuotta ajauduttu. Eli me omistetaan niin kuin se integraatiokyky itse. No, tässä näkyy niin kuin nämä kolme palasta, jotka muodostaa tämän kokonaisuuden. Näitäkin on no hyvä hahmottaa, jos haluaa ymmärtää, mitä tässä sote-tietojärjestelmä kuviossa tapahtuu. Toi isoin, laajin ja tärkein osa kuvastaa sitä toiminnan muutoksen hanketta. Eli muutetaan ihan konkreettisesti sitä, mitä ammattilainen tekee työkseen. Miten se tekee? Siellä on yhdenmukaistamista, siellä on paljon tehostamista, siellä on paljon dataohjautuvuuden tuomista siihen. Nämä on pohjimmiltaan hirveän konkreettisia juttuja välillä. Eli tänä päivänä ihmisiä kuolee vaikka niin kuin sairaalasepsikseen, joka on tämmöinen niin kuin moni laaja-alainen verenmurkytystila. Sen takia, koska sen tehokkaat torjuntakeinot pitää aloittaa ennen kuin se on kliinisesti nähtävillä. Tarkoittaa sitä, että jos sä saat ne 127 datapistettä, niin prediktiivinen analyysi sanoo, että tämä ihminen kuolee puolen tunnin kuluttua, ellei sä käynnistä ehkäisyprotokollaa. Mutta mikä ihmisen taito ei pysty niin kuin näkemään sitä, että tämmöinen prosessi alkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se ihan se konkreettinen toiminta muuttuu siihen, että myös käytetään niitä datavälineitä. Sitten on esimerkiksi jotain tällaisia hirveän niin kuin tavallaan toistettavia suurimassaisia tapahtumia, niin kuin esimerkiksi joku ortopedin kirurgia lonkkaleikkaus, josta saadaan niin kuin tavallaan haaskaa, hukkaa pois siitä prosessista yhdenmukaistamalla toimintatapoja. Ja nämä kaikki tarkoittaa ihan konkreettisesti muutosta siinä, miten ammattilaiset toimii. Koko homma meillä lähti tästä. Oli hyvin paljon tällaisia tarpeita, mitä ei vaan pystytty toteuttamaan nykyisillä järjestelmillä. Järjestelmillä, mitä oli niin kuin itse asiassa aika hyvin tehty 20 vuoden aikana. Pitää muistaa, että Suomi on yksi maailman edelläkävijöitä tavallaan informaatio-ohjauksessa terveydenhuollossa. Jo niin kuin varhaisessa 70-luvulla niin me oltiin maailman ensimmäisiä siinä, miten esimerkiksi laboratoriojärjestelmien diagnostiikkaa käsiteltiin sähköisesti. Mutta se ei niillä resursseilla, jotka Suomessa oli käytettävissä, ei ollut mahdollista. Ja lähdettiin sitten osin niin kun vähän tämmöisen kotimaisen sulkeutuneen markkinan tietoiseen avaamiseen, että löytyisikö ulkomailta tahoja, jotka pystyisivät vastaamaan siihen kilpailuun, jos pannaan niin kun tasainen pelikenttä. Tietysti ulkomaalaisten täytyy vastata niin kun meidän lainsäädännön ja kielen ja tällaisiin vaateisiin. Ja sitten se oli tämä vihreä, se oli tämä järjestelmäpalveluhankinta. Se oli hyvin erilaisia yhteenliittymiä, mutta ne kriteerit, joilla niitä valikoitiin, lähti nimenomaan sieltä ydintoiminnan tarpeista. Onko tämä järjestelmä muokattava? Jos meidän lonkkaproteesin ortopediaprosessi muuttuu näin, pystyykö se järjestelmä mukautumaan? Pystytäänkö me itse mukauttamaan sitä? Jos vaikka diabeteksen hoitosuositukset muuttuu jollain ennalta arvaamattomilla tavoilla, pystytäänkö me itse joustavasti ja kunnollisesti, kustannustehokkaasti muokkaamaan sitä. Eli se hankinta vedettiin läpi näillä kriteereillä. Ja tässä vihreässä laatikossa lopputulos, joka ikään kuin sitten niiden kriteerien pohjalta valikoitu, oli tämä kansainvälinen EPIC. Toiseksi tuli nyt tämmöinen järjestelmä nimeltään Cerner. Aika monen riippumattoman arviointitahon mielestä, niin nämä on niin kuin kaksi maailman johtavaa tämmöistä tuotealustaa. Molemmat nykypäivänä erittäin modulaarisia, erittäin liitettäviä. Eli sellaista niin kuin muovailuvahaa, mistä pääsee rakentamaan. Ja näiden päälle me rakennettiin sitten käyttöpalveluhankinta, joka me käynnistettiin sen jälkeen, kun me tiedettiin, että aha, nyt lopputulos onkin EPIC. Nämä vaatii hyvin spesifisiä ikään kuin laskentaympäristöjä. Eli käytännössä juuri mitään tällaista niin kuin nimenomaan terveydenhuollon tietojärjestelmää ei nykypäivänä vielä oikein ole mahdollista panna tuommoiseen geneeriseen pilvikapasiteettiin. Ne ei vaan niin kuin, se ei ole vielä sillä tasolla. Ehkä jonain päivänä meidän arvioiden mukaan 4-7 vuoden sisällä se on seuraava mahdollisuus. Eli nuo käyttöpalvelut käytännössä meille tarkoittaa muutamaakin asiaa. Me ikään kuin omistetaan tai liisataan ihan fyysistä palvelinkapasiteettia, joka tulee olemaan fyysisesti Suomen rajojen sisäpuolella, johtuen tietysti varautumisen valmiuslainsäädännön vaateista. Toi konehuone valmistuttuaan, niin me ollaan laskettu, että se hukkalämpö, jos me otetaan se haltuun sieltä, niin todennäköisesti niin kuin riittäisi noin niin kuin yhden sairaalarakennuksen ympärivuotiseen lämmitykseen. Eli nämä on niin kuin aika isoja laskentaympäristöjä, siellä menee paljon dataa. Nyt sitten, tämä on niin kuin se tausta, mikä se Apotti-hanke oikeasti on ollut. Sitten mennään niin kuin pykälä syvemmälle sinne, joka kiinnostaa tietojärjestelmätieteen opiskelijoita ehkä vähän enemmän. Se informaatio-ohjaus, niin mä usein käytän tätä vähän, suokaa anteeksi, kevyenä heittona. Se on monimutkaisempaa kuin äkkiseltään luulisi. Jopa ihmisille, jotka on niin kuin työskennellyt ammattilaiselta alalla. koska tässä on hyvin monia eri tasoja. Usein valtakunnallisella tasolla puhutaan tämmöisistä hallinnollis-byrokraattisista käsitteistä, episodituottavuudesta ja isoista rahojen virroista. Ja tämä on tärkeää, mutta se on myös tietyllä tavalla hallinnollista. Sen alapuolelle tulee useita eri leireitä, ihan niin kuin siitä operatiivisesta ohjauksesta, siitä, että kun lääkäri on vaikka sen potilaan kanssa kahden ja käy interaktiota sen kanssa, niin joku se data, joka syntyy siinä tilanteessa, triggeroi herätteitä, jotka antaa esimerkiksi varoituksia tai ohjeita tai syöttää käypähoitosuosituksia. Eli se alkaa niin kuin olla enemmän kollega kuin kirjausalusta. Ja sitten kun mennään ihan sinne niin kuin kaikista aikakriittisimmälle tasolle, niin tässä on esimerkiksi yksi kuva siitä. Tämä on niin kuin lavastamaton kuva yhdestä HUSin leikkaussaleista. Ja tuossa on tuo motto, että tarvitaanko me enemmän digitalisaatiota vai tarvitaanko me sellaista digitalisaatiota, joka on helppoa. Et joskus kirurgit on mulle kiukkusia. Mä en voi pitää sitä niin kuin mitenkään niin kuin heidän syynään, jos mun pitäisi työskennellä niin äärimmäisen vaativassa tehtävässä tuossa ympäristössä. Et potilas näkyy tuossa, se varpaat vähän pilkottaa tuolla piuhojen takaa. Niin mullakin tulisi joskus sellainen tunne, että se teknologia tulee mun ja sen työn väliin. No nyt sitten tätä me ollaan käytetty esimerkiksi, kun on tämmöistä julkista keskustelua, että pitäisikö kaikki niin kuin rakentaa agiilisti alusta. Tähän täytyy mainita, että mä olen esimerkiksi itse mun HUSissa toimimisen aikana, niin kaikki potilastietojärjestelmät toimii Linuxin päällä, siis Linux-servereillä. Siellä se on tosi hyvä. Siellä on niin kuin valmiit tuotteita, turvallisia tuotteita. Mutta sitten jos lähdettäisiin esimerkiksi tällaiseen ympäristöön, mikä on niin kuin erittäin voimakkaasti verkottunut ja modulaarinen, lähdettäisiin rakentamaan alusta alkaen, niin se on aika pitkä tuotekehitysprojekti. Ja tietysti jokainen ymmärtää, että silloin kun sitä tuotetta kehitellään, niin nuo varpaat tuolla sinivihreän peiton alla, ne ei ole oikein potilaan. Eli sellaista kehitystyötä ei niin kuin tehdä silloin, kun siellä on elävä ihminen mukana. Eli nyt mä kuvasin sen, että minkä takia niin kuin tämä terveydenhuollon niin kuin tieto-ohjautuvuus, niin se on aika monitasosta. Ja ne interaktiot keskenään on silleen, että ne on aika kiinteästi kiinni toisissaan. Joskus on kuullut niin kuin akateemisten tutkijoiden vähän niin kuin turhautuneen ainakin tuhahtavan tähän, että tämähän on niin kuin yrittäisi vaihtaa niin kuin lentokoneeseen moottoria, kun se lentokone on täynnä ihmisiä ja lennossa. Eli niin kuin se, että millaisia palasia vaihdetaan, niin sekin on niin kuin itsessään keskeinen juttu. Okei, tässä on nyt vain sitten yksi kuva tällaisesta, niin kuin, miten nämä modernit potilastietojärjestelmän alustat on kehittynyt. Vielä semmoinen 7 vuotta sitten lähes kaikki kaupalliset tuotteet oli tällaisia, niin kuin, ne oli hyvin tämmöisiä blokkimaisia. Joskus kuulee tämmöisen halveksivan termin kuin monoliitti. Ja nehän on niin kuin kansainvälisestikin ollut tuollaisia suunnilleen siihen pisteeseen asti maailmassa, kun tapahtui muutama iso tällainen markkinadisruptio. Yksi tärkeimmistä oli se, että kun Obamacare ja sen tuloksena niin sanottu meaningful use-lainsäädäntö rupesi puremaan. Sen jälkeen ne tuotteet, mitä markkina tuotti, hyvin nopeasti adaptoitui tällaiseksi niin kuin modulaarisiksi kokonaisuuksiksi. Eli Apotissakinhan on niin kuin poimittu tietysti mielessä sen hankintaprosessin aikana vähän niin kuin rusinat pullasta. Eli olette ehkä kuullut siitä, että meidän neuvotteluvaihe kesti melkein niin kuin toista vuotta. Se on vähän harhaanjohtava. Mistä siinä neuvoteltiin? Anny, mihin hintaa? Ei kuin halvemmalla. Itse asiassa EU-hankintalain mukaan tällaista keskustelua ei edes saa käydä. Sä et saa neuvotella hinnasta. Mistä sitten neuvotellaan tuollaisessa? Neuvotellaan sitä, että noin 150 erillistä toiminnallista moduulia muodostava kokonaisuus hahmottuu siihen, että mikä on niin kuin sen kokonaisuuden toiminnallinen laajuus. Esimerkiksi tällaisia, että laskutusjärjestelmät, käytetään niitä vanhoja, mitä on. Se on yksi päätös, mikä yhteisölle syntyy. Toinen, miten nämä laboratoriojärjestelmät, eli diagnostinen merkittävä palane, joka syöttää tietoa siihen kokonaisuuteen, vertaillaan markkinoilta saatavia, vertaillaan meidän omia, kappas vaan. Nyt mä voin sanoa vakaasti sen, että Suomessa rakennetut laboratorioinformatiikkajärjestelmät on parempia kuin mitä me voitaisiin ostaa maailmalta. Me käytetään niitä vanhoja. Miten joku toiminnallisuus, niin kuin esimerkiksi sairaala-apteekki? Pitäisikö se hankkia muualta? Pitäisikö käyttää Epikin palasta? itse asiassa tässä prosessissa kävi ilmi, että se, mitä me aikaisemmin ymmärrettiin, että se on yksi moduuli sairaala-apteekki, onkin kolme erillistä kokonaisuutta. Se on lääkevalmistus, se on vuodeosaston lääkelogistiikka ja se on varastokirjanpito. Ja näiden kaikkien suhteen me päädyttiin hieman erilaisiin lähestymistapoihin. Eli tämä on se, mitä, niin kuin, millä tavalla modulaarisuus tukee sitä toiminnon muutosta ja toiminnallisesti ei yhtä järjestelmää. Eli Apotti näyttää tuolta oikeanpuolimaiselta. Tässä on toinen kuva siitä. Tämä hauska kuvio tuossa keskellä niin kuvastaa sellaista modulaarisesti yhtenäistä ehyttä kokonaisuutta. Oh, se vaihtui itsestään. Ja sitten tuolla ympärillä on sitä niin kuin ekosysteemiä, johon se rakentuu. Tämäkin on yksinkertaistettu kuva. Noita on oikeasti vähän toista sataa noita integroituvia järjestelmiä. Nyt sitten vielä näytän, koska mä lupasin sitoa tätä niin kuin todellisuuteen ja todellisiin keisseihin, niin mä näytän yhden tämmöisen niin kuin kanssa tässä niin kuin modulaarisuuden asteen määrittelylle keskeisen niin kuin tosielämä löydöksen. Nimenomaan just se, että kun, ja tämä liittyy siihen, että kun piirretään tietojärjestelmäarkkitehtuuria, että millaisia asioita pitää huomioida, jos haluaa, että se tuottaa, niin kuin, tuottaa hyötyjä. Tämä on vähän niin kuin vaikeaselkoinen kuva, mutta mä selitän nopeasti, mitä täältä lähtee. Täällä on niin kuin eri toimijoita, osin samoissa, osin eri organisaatioissa tässä stackissä. Ja toi kuva sitten tuossa kuvaa sitä, että miten niin kuin potilaan tai kansalaisen polku kulkee sen läpi. Esimerkkinä sellainen tapaus, missä niin kuin tuotussa asumisessa oleva vanhus liukastuu ja murtaa lonkkansa. Eli hän on siellä tuotussa asumisessa, hänen tietonsa on tämmöisessä EFIKA-järjestelmässä, sitten se niin kuin kaatuu, outs, mennään terveyskeskukseen, siellä tehdään vähän analyysiä, nyt ei ole hyvä tilanne, pitää panna päivystykseen. Päivystyksessä niin kuin hyvin taitavat ammattilaiset ottaa hänet niin kuin vastaan, lähtee niin kuin labrat, lähtee röntgenit, todetaan, lonka on murtunut, se täytyy leikata. Anestesia on ikään kuin osa sitä leikkaussaliprosessia, mutta se on vähän erillinen tieteenalansa. Leikkaussalissa on oma toiminnanohjausjärjestelmänsä. Kaikki meni hyvin, leikkaus onnistui, lonkka vaihdettiin, hinta noin 8500 euroa yhteiskunnalle. Heräämöön, tehohoitoon, tehohoidon järjestelmä käsittelee suuri määrä dataa, mitä virtaa hengityskaasuanalyysistä lähtien. Kaikki meni hyvin, palataan vuodeosastolle ja nyt vanha rouva toipuu hyvin, palautuu tänne takaisin terveyskeskuksen kautta tuettuun asumiseen ja kuntoutukseen. Mitä nuo stop-merkit on? Jokainen niistä kuvastaa sellaista tilannetta, että lääkitystieto ei tällä hetkellä liiku järjestelmien välillä. Ja tämä ei ole kiinni siitä, että kukaan osallistuja olisi niin kuin epärehellinen tai tyhmä tai laiska. Tätä on työskennelty vuosia tämän kanssa. Lääkitystieto itsessään on, niin kuin, se on yksi pieni subsetti siitä datamassaa, mitä käsitellään. Ja se on kompleksista ja siinä on erilaisia standardeja. Voisi todeta niin kuin tämmöisenä hauskana anekdoottina, että esimerkiksi anestesia- ja leikkaussalijärjestelmä, jonka välillä Hussin Meilahden kampuksella, näette tässä näin, on tämmöinen stop-merkki. Ne on molemmat sama järjestelmätoimittajan tuotteita. GE, yksi maailman suurimmista niin kuin, korkeateknologian yrityksistä. Tämä on aihe, mistä voisi kirjoittaa muutaman väitöskirjankin, että miksi näin on. Mä tyydyn tässä vaan toteamaan, että näin on. Ja niin kuin vertailukohdat niin kuin muista vastaavista organisaatioista maailmalta on hyvin samankaltaisia. Meillä on hyvin paljon sellaista osin julkista, osin ei-julkista tietoa, että me ei suinkaan olla yksin tämän kanssa. Oikeastaan ainoat tavat, joilla tämä on niin kuin sellaisella tavalla, mistä syntyy kliinistä evidenssiä, on ratkottu, on sen tyyppisiä, että niin kuin keskeisiltä osiltaan esimerkiksi lääkitys on niin kuin yhden keskitetyn tietokannan sisällä. Tämä on se, miten se esimerkiksi Apotista tulee vuoden 2018 joulun jälkeen toimimaan. Eli tämä on yksi sellainen hyvin konkreettinen juttu. Ja yksi niin kuin mahdollinen väline, millä me ollaan sitä lähdetty ratkoa. Tämä ei tarkoita sitä, että se olisi ainut tapa ratkoa esimerkiksi tämä lääkityksen yhtenäisyys. Mutta se, mikä on hirveän painava esimerkiksi tämmöistä arkkitehtuuria tehdessä, on se fakta, että mulle ei esimerkiksi ole tiedossa yhtään näin laajaa terveydenhuoltosysteemiä, mistä tämä olisi ratkottu muilla kuin tällä tavalla. Puhutaan niin kuin HIMS-kypsystason 7-järjestelmistä. Tämä niin kuin ikään kuin kiteyttää tämän tähän asti tämän mun yleisen trendin. Eli koko ajan mä puhun siitä, että ensin on niin kuin se toiminnallinen tarve. Ja sitten vähän niin kuin insinööritieteen periaatteiden mukaisesti, niin pyritään löytämään niitä ratkaisuja, jotka niin kuin käytettävissä olevalla teknologialla optimaalisesti tukisivat niitä toiminnallisia tarpeita. Nyt sitten tämä ikään kuin kiteyttää sen niin kuin toiminnallisesti yhtenävyyden. Ja siihen on useita eri tapoja tehdä. Esimerkiksi me tehdään hyvin läheistä yhteistyötä UNA-hankkeen kanssa. Olette ehkä kuullut, se on tämä toinen niin kuin Suomeen kattava. Heidän painopisteensä ja lähtökohtansa alusta alkaen on ollut paljon modulaarisempi. Ja välillä julkisuudessa näkee, että kauhean vastakkainasettelu. Joo. UNA tietyllä tavalla ehkä niin kuin pikkasen painottaa sitä modulaarisuutta enemmän kuin apotti. Mutta itse asiassa, jos katsotte vaikka niin kun UNAn hanko-ohjausryhmän, joka on siis se hankinnan toteutusohjausryhmän nimiluetteloa, niin löydätte muun muassa mun nimen sieltä. Eli niin kun siinä mielessä Suomessa on niin kun se hyvä tilanne, että me pystytään niin kun erittäin niin kun hyvin syvätasoyhteistyöhön tässä. Ja nyt kaiken sen osalta, mitä mä oon kertonut, niin kyse on loppujen lopuksi nyansseista. Ja nyt sitten, jos apottiminen vähän enemmän niin kuin tämmöisen suuren kokonaisuuksien kannalta, niin UNA ainakin tällä hetkellä, nehän tekee nyt tuosta vaatimusmäärittelyjä, tai IO niitä vielä, niin tavallaan toistaiseksi painottaa enemmän sitä hyvin voimakasta modulaarista lähestymistapaa. Ja nyt sitten ikään kuin jaetaan kokemuksia ja katsotaan, että kumpi arkkitehtuuri tuottaa nopeammin tulosta. Ja ehkä vielä viittaan tähän, jos lehdistä luette tästä, että hirveän vastakkainasettelu, se on totta. Aina kun UNA-arkkitehtien kanssa tavataan juoda kahvia, niin kyllä meillä sellainen veljellinen kilpailuhenki on päällä. Tässä on ihan nopea kuvaus, mikä vähän niin kuin kuvastaa sitä, miten tämä apotti rakentuu niin kuin arkkitehtuurin mielessä. Nyt kun puhuin tästä arkkitehtuurista ja niistä välineistä, millä tätä rakennetaan. Meillä on niin kuin, tässä on tavallaan edustava otos siitä, että minkä näköisiä yhteisiä tietoresursseja Suomessa on, millaisiin tämän täytyy integroitua. Juuret kansallisissa palveluissa. Siellä on tämmöisiä niin kuin lakisääteisiä, todella hienoja juttuja, niin kuin Kanta, e-resepti. Siellä on niin kuin kansallisia koodista palvelimia, THL-rekisterit. Sitten niin kuin me otetaan usein niin kuin itsestäänselvyyksinä tällainen juttu, niin kuin väestötiedot, väestötietorekisterit. Mutta sitten kun käy vähän niin kuin keskustelua tässä kansainvälisessä ympäristössä, ja joku, niin kuin, jos tulee pystymetsästä vaikka joku amerikkalainen, niin se rupeaa ensin kertoa sulle, että meillä on näin sofistikoitunut logiikka, millä päätellään, kuka se potilas on. Että otetaan kaikin näköisiä tautihistorioita ja prediktiivistä päättelyä ja niin kuin postinumeroja ja näin päin pois. Nyt me tiedetään, kuka se on. Sitten suomalainen katsoo vähän aikaa, että well, we have this thing called unique identifier. Että jokainen suomalainen saa sen numeron syntyessään. Yleensä siinä vaiheessa purkka pysähtyy, että okei, no me voidaan skipata näin 47 seuraava kalvoa, kun teillä on tämä hoidettuna kansallisilla palveluilla. Ja niin kuin näiden rakentaminen ja näihin niin kuin tukeutuen faktapohjaisesti on sellainen niin kuin oppi, jonka kenen tahansa täytyy, niin kuin, joka tälle alueelle mitään tekee, niin täytyy niin kuin hyödyntää täysin. Osinhan lainsäädäntö niin kuin pakottaakin tähän. Ja nythän tulee tämä kansallinen palveluväylä. Eli siis lyhenteeltään nimeltä KAPA, niille, jotka seuraavat tätä kansallista arkkitehtuurikeskustelua. Tämä on, by the way, muuten, jos seurasitte somea näistä, kun olette kuullut, että Virossa tämä juttu tehtiin 10 miljoonalla. Kuka on lukenut apottiuutisista, että virolaiset teki tämän 10 miljoonalla? Okei, no tämä on se, minkä virolaiset teki itse asiassa 13 miljoonalla. Virossahan ei ole niin kuin kansallista potilastietojärjestelmää. Jos ette usko, menkää Tarton yliopistolliseen keskussairaalaan ja minkä sinne hallintoylilääkärin luokse ja sanokaa mulle terveisiä. Meidät ne nauraa siellä tulos, kun mentiin ekan kerran sinne joskus 4 vuotta sitten, niin kuin, että näyttäkääs nyt se, kun me haluttaisiin oppia. Niin on tämä palveluväylä, ja ne on tehnyt sille fiksuja juttuja. Ja nyt Suomessakin niin kuin VM-johtaessa niin me tehdään ihan fiksuja juttuja. Esimerkiksi apottiin tämä toivon mukaan tulee syöttämään kansalaisen sähköistä identiteettiä, joka on oleellinen juttu. Tällä hetkellähän se infrastruktuuri on pankkien hallussa. Eli siitäkin kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään. Suomi on itsenäinen maa, jossa kansallisen identiteetin palvelun tarjoaa pankki. Eikö se olisi valtiohommaa? No okei. Tällaisen pohjalle niin kuin rakentuu tällainen ikään kuin yhteisen tietokantaan perustuva runko, joka sitten onnistuessa kantaa erinäköistä hedelmää. Huomaatte, tuolla on monenlaista niin kuin hedelmää, tieteellisen tutkimuksen, omien kansalaisen, omien tietojen omistajuuden ja sitten erinäköisen niin kuin application developmentin tueksi. Ikään kuin tuon korkeampana huipentumana on sellainen vapaasti elävä ja toimiva ekosysteemi ja muun muassa se, että se pystyy niin kuin luovuttamaan tietoa erinäköiseen. Tuo on toi vähän niin kuin trendisanaksikin muodostunut big data, jolla kuitenkin on niin kuin ihan merkittävää niin kuin applikaatiopotentiaalia muun muassa terveydenhuollon niin kuin tutkimuksen ja ohjauksen parissa. Näin. Ja nyt sitten pääsemme siihen itse asiaan. Eli nyt käsiteltiin niin kuin sitä, miten me ollaan hankkeena lähestytty näitä. Ymmärrätte nyt ikään kuin ne mun lähtökohdat, myös ne rajoitteet, jonka puitteissa on toimittu. Sitten sen, että mikä se on se, niin kuin se järjestelmäkokonaisuus. Mitä siellä sitten tehdään? Mitä se siellä niin kuin arjessa tarkoittaa? Ja tässä me käytetään esimerkkinä aikuisiän diabetesta. Se on vain yksi tauti tuhansista erinäköisistä tautiluokituksista. Se on valittu tähän, koska sen kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys on todella merkittävä. Se on suurimpia ja nopeimmin kasvavia terveysuhkia länsimaissa. Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista, joista 350 000 on diagnoosi. Eli tuolla 150 000 suomalaista, jotka sairastaa diabetesta tietämättään. Ja joidenkin ennusteiden mukaan tämä sairastuneiden määrä voi jopa kaksinkertaistua seuraavan 10-15 vuoden aikana. Sitten on myös tämä niin kuin niin sanottu esidiabetes, eli prediabeettinen potilas, joka on niin kuin tämmöinen alkava aineenvaihdunnan häiriö. No, miksi tämä on sitten kiinnostavaa? No, yksi juttu ensinnäkin on se, että tämä näkyy ihan jokaisen meidän käteen tulevassa lapussa joka kerta, kun saatte sen palkkakuitin. Diabeteksen suoran hoidon kustannukset vie 15% koko terveydenhuollon budjetista. Se on 3 miljardia euroa vuodessa. Mutta kaksi kolmannesta tästä koituu vältettävissä olevien komplikaatioiden hoidosta. Kaksi kolmannesta. Ja tietysti niin kuin se komplikaatioiden välttäminen diabeteksen kaltaisessa jutussa tarkoittaa sitä, että sä tiedät, että sulla on alttius diabetekseen tai sä oot sairastunut ja että sä saat asianmukaista hoitoa. Siinä on niin kuin insuliini, ruokavaliohoito, painohallinta, terveet elintavat on aivan keskeisessä roolissa siinä, että eläkö sä kenties ihan niin kuin terveen ja hyvän elämän vai rupeatko sä sortumaan aivoverenkiertoon häiriöihin, sydänverisuonitauteihin, yksi mikä on hirveän niin kuin mittaamaton inhimillistä kärsimystä ja suuria niin kuin, suuria rahasummia menee esimerkiksi siihen, kun sokeudutaan silmäpohjan rappeumaan ja sitten se, että kun alkaa niin kuin mennä kuolioon, että ensin amputoidaan sormenpää ja sitten eka sormi ja sitten noin ja sitten ranteesta ja näin. Ja se on myöskin niin kuin edenneen diabeteksen yksi tämmöinen hoito. Nyt tässä meillä on kansalainen Antti, 51-vuotias, kuulee tämän mun kauhutarinan, joka oli siis kokonaisuudessaan täysin faktoihin pohjautuva. Haluan ottaa selvää, olisiko hän ehkä yksi näistä. Se lähtee nyt sitten parin vuoden kuluttua selvittämään asiaa, menee sinne sähköisen asioiden portaaliin. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tällaisia välineitä, tällä hetkellä jo olemassa, kuin diabeteksen oma seulonta. Siellä tehdään niin kuin sähköinen riskiarviointi, laboratorion lähete, että se prosessi, missä tarkistetaan, niin kuin, että onko se vaaravyöhykkeessä näin, niin on pitkälle niin kuin sähköistetty ja automatisoitu. Sivuhuomiona, me ollaan harjoiteltu näitä asioita esimerkiksi HUSissa jo, niin kuin tällaisia sähköisiä lomakkeita ja esikarsintoja, muilla tautityypeillä hyvin rajatussa mittakaavassa jo ennen tätä apottialustaa. Esimerkiksi HUS-mielenterveystalo, jos haluatte tarkistaa, mielenterveystalo.hus.fi, niin siellä on muun muassa tällaisia niin kuin vastaavan kaltaisia, siinä tosin vähän karkeamman tason tällaisia niin kuin oire-navigaattoreita, millä sä voit niin kuin mielenterveysongelmissa katsoa, mikä olisi oikein hoitoon hakeutumisen kynnys itselle, läheiselle ja mitä kautta pitäisi hakeutua. Täältä tulee erinäköisiä toiminnan muutoksia, eli se tietohan ei itsessään vielä auta mitään. Siellä voi olla erinäköistä virtuaalista terveysvalmennusta, jonkinnäköinen terveysvalmennuksen lisäksi joku riskitesti ja seurantalaboratorio, tai sitten niin kuin suodatetaan korkean seulonnan kautta sellaiset vastaanotolle, jotka niitä sen tarvitsee. Miksi tämä on niin hieno juttu? Se, että koska terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetti ei millään riitä antaa sitä parasta hoitoa kaikille, niin se on äärimmäisen tärkeää, että pystytään poimimaan ja kohdentamaan ne, jotka oikeasti tarvitsevat sitä paljon resursseja vaativaa hoitoa. ja hyötyy siitä. Tämä on aivan oleellinen kaikessa tavallaan siinä terveydenhuollon niin perusideana olevassa tilastollisessa kanavoinnissa. Seuraava toimintamuoto. Oma hoito. Pyritään niin tuomaan siitä potilasta ja kansalaista enemmän ikään kuin sen oman tilanteensa projektipäälliköksi. Saa itse hallintaan sen oman datansa, saa kenties tarvittavan määrän sparrausta ammattilaiselta sähköisin välinein, pystyy saamaan niin seurantadataa. Tästä on kanssa aika paljon näyttöä, että se on niin hyödyllistä. Oikeasti sillä saadaan terveysmuutoksia. Ja erinäköisiä niin kuin moderneja välineitä, niin kuin videovastaanottoja, etäseurantaa, puolesta asiointi esimerkiksi silloin, kun joku omainen tekee tätä jonkun puolesta. Nyt tämä lista näistä sanoista tässä on täysin identtinen melkein minkä tahansa niin kuin tällaisen terveydenhuollon sähköisen asioinnin ikään kuin aloitteen kanssa. Jos sulla on niin kuin sellainen vaikka yrittäjä, joka haluaa myydä sulle videoneuvottelujärjestelmän, sitä videokoodekikorttia, niin se tuo tämän asian kokonaisuudessaan pöydälle. Nyt se, mikä on niin kuin, mikä näyttää ainakin Suomessa toteutuvan, on se, että mitä irtonaisempia nämä kokonaisuudet niin kuin hankintavaiheessa on, niin sitä atomaarisemmiksi ne palvelut jää. Ne ei niin kuin lähde leviämään. Ja sitten siellä tulee myös se, että ne ei niinku kytkeydy siihen kokonaisuuteen. Esimerkiksi joku videovastaanotto täysin erillisenä ei tutkimusten mukaan oikein tuota sitä terveyshyötyä, ellei se kytkeydy siihen, niinku, siihen prosessivirtaan, joka hallitsee sitä potilaan kokonaisuutta. Eli tässäkin niinku se sujuva integraatio on niinku edellytys sille, että näistä saadaan se terveyshyöty. Joo.
Eikö se tarkoita silloin sitä, että ei voi olla kuin yksi toimittaja?
Se ei tarkoita sitä. Koska esimerkiksi tämä tarina, mitä mä kerron, niin apottikokonaisuudessa mulla on vähintään 42 päätoimittajaa. Siihen on omia teorioitaan. Tämä ei ole tieteellisesti niin kuin eksaktia, mutta evidenssi näyttäisi viittavan siihen suuntaan, että niin kuin sulla on niin sanottu toiminnallisesti ehyt ydin, jossa niin kuin sun täytyy olla aivan sata varma siitä, että ne kokonaisuudet integroituu yhteen. Esimerkiksi niin kuin lääkehoito, lääkemääräykset, keskeiset diagnostiset tiedot on niin kuin muodostaa sitä. Ja mistä tällainen niin kuin päätelmä on löytynyt? Siitä, että niin kuin rajapintaintegraatiolla, jos näitä niin kuin ytimeen kuuluvia juttuja niputtaa siihen, niin siinä tulee niin huonoa käytettävyyttä, että lääkärit ei suostu käyttämään sitä. Mutta sitten taas on kokonaisuuksia, jotka tunnetaan aika hyvin ja laajalti, mitkä nimenomaan kannattaa sen rajapintaintegraation kautta tuoda siihen. No nyt sitten, jos tilanne on vielä sellainen, että sä et itse hallitse niitä sun rajapintoja, vaan joku kolmas osapuoli, jolla on taloudellinen intressi, hallitsee niitä rajapintoja, niin sitten se koko homma muuttuu tosi hitaaksi ja tosi kalliiksi. Ja se on itse asiassa absurdia. Suomessakin tilanne on pitkään ollut se, että ei se hinta mitään. Että kyllä niin kuin monikin sairaalajohtaja maksaisi vaikka 1 000 000 euron lunnaat jostain ihan triviaalista rajapinnasta, kun sen saisi vain nopeasti. Mutta että niin kuin se erittäin monimutkainen integraatioiden vyyhti on johtanut siihen, että se kehitys hidastuu. Mä käytän tätä videovastaanottoa esimerkkinä. Niin Apotissa esimerkiksi meillä on ihan tiedossa se, että me ollaan itse määritelty, mitkä kontekstitiedot pitää kulkea, että niin kuin pääsee niin sanotusti videovastaanottoja tarjoamaan tässä. Jos mä lähtisin siihen peliin silleen, että mä olisin vaan niin kuin ideologiatasolla, että no tarvitaan sellainen tosi hyvä rajapinta, niin silloin siinä käy niin, että tämä videopalveluita tuottava taho niin kuin myy sulle jotain, ja sulle käy niin kuin entiselle miehelle, kun se käveli buffettiin sisään. Maksoi 50 ovella, mutta eihän lohi voi läpi tämmöinen vanhaksi. Ja tämä on niin kuin se, tämä on se ydin, millä sitä ikään kuin modulaarisuuden arkkitehtuuria pitää ohjata. Yhtenäinen kokonaisuus syntyy myös sillä, että sä hallitset sitä tietoa. Ja Apotissa niin kuin se yhdistetty tietokanta on aika pitkälle se, missä niin kuin, mikä on se vaikein osuus. Kun miettii jotain toiminnanohjausjärjestelmää, kaikki on kuullut SAPista. SAPit on ihan mielettömän vaikeita ja monimutkaisia. Niissä on isoja määriä niin kuin elementtejä. No esimerkiksi toiminnallisessa niin kuin Epikin kokonaisuudessa siinä tietokannassa on noin 60 000 uniikkia tietoelementtiä. Se on aika iso. Se on aika kompleksinen. Eli se kattaa niin kuin aika joustavasti aika suuren määrän niin kuin tarpeita. Me ei oteta Apotissa ehkä nyt kaikkia käyttöön, ehkä joku semmoinen 48 000, mitä me hyödynnetään sinne, ja sitten rakennetaan itse lisää, mitä tarvitaan, koska meillä on niin kuin avaimet siihen tietokantaan. Joo.
Saisin vielä kysyä, siis, eikö se tarkoita sitä, että se niin kuin, joustava palvelujen niin kuin hakeminen rajoittuu pelkästään sinne ulkokaarelle, eikä niihin ydinasioihin, mitä sä sanoit, sitä lääkärin hommaa ja lääkehoitoa ja muuta, että jos niin kuin tietojärjestelmän tasolla sellaisen kova ydin on niin kuin kova ydin ja siellä itsellesi, mutta sun pitäisi kuitenkin sinne päästä niin kuin mahdollisesti vaikka ketä toimimaan ja operoimaan niin kuin tässä tulevassa operatiivisessa
maailmassa. Mut puhutko nyt, puhutko operoinnista vai niiden
vaikka lääkärin toiminnasta, että on se kukaan missä tahansa, niin kuin, että otetaan se kaukaan tai läheltä.
Joo.
Niin, sekö ei niin kuin mitenkään niin kuin rajoita.
Joo. Ja tämä on erinomainen kysymys, eli tämä on usein sellainen, mikä niinku hämmentää. Ja se, kun mä puhun yhtenäisestä ytimestä, niin tähän asti siis keskustelussa se konteksti on ollut sitä, että kuka ikään kuin rakentaa ne lähdekooditason palaset sinne. Sekään ei ole niinku ihan eksaktisti niinku, tavallaan suljettua. Jos mä esimerkiksi haluaisin ottaa jonkun suomalaisen pienen yrityksen, Suomessa on aivan loistavia koodaajayrityksiä, ja sanoisin, että hei, sä tuut nyt tuonne ytimeen ja kirjoitat uusiksi meidän kokonaislääkityksen hallintalogiikan. Niin mä voisin niin kuin tehdä sen. Mutta se on vaan niin haastava juttu, että hyvin suuri osa niistä tahoista, jotka on niin kuin tällaista ohjelmista projektia yrittänyt, ei ole tuottanut sellaisia tuloksia, jotka olisi parempia kuin ne, mitkä siinä jo on. Mutta sitten jos mä ajattelen esimerkiksi nyt vaikka, että niin kuin mikä on sosiaalihuollossa, ja monessa niin kuin terveydenhuollon alueessa on se, että joku kolmas osapuoli, siis niin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö, niin kuin operoi sillä samalla järjestelmällä. Mikä esimerkiksi HUSissa on, jos sanotaan vaikka niin kuin sosiaalihuollon niin kuin lasten tuettu asuminen ja huostaanotot, ne on lähes kokonaan niin kuin kolmen osapuolen pieniä mikroyrityksiä. Niin se on tietysti lähtökohtana, että he pystyvät niin kuin tuottamaan dataa ja lukemaan sitä dataa. Mutta tässä on sitten tämmöinen asia, mikä niin kuin, jos on esimerkiksi talousjärjestelmien näkökulmasta tulee, niin ensimmäinen ajatus on niin kuin se, että mutta siinähän pitää olla pääsyhallinta aika monimutkainen. Mutta itse asiassa pääsynhallinta erittäin kompleksisena on edellytyksenä edes sille, että ne omat käyttäjät pystyvät tekemään sitä. Eli se on ikään kuin itsestäänselvyys, että se pääsynhallinta menee hyvin syvälle ja granulariteetti on tosi tarkkaa. Että onko tämä nyt sun potilas, jonka tietoa sä katot. Ja sitten vielä, niin kuin, että siinä on tämmöisiä leijereitä. Että jopa niin, että se järjestelmä ensin pysäyttää sulle, että hei, sun ei oikeasti kuulisi katsoa tätä tietoa. Mutta jos sun on ihan pakko, että joku on kuolemassa, niin riko lasi. Ja sitten kun sä rikot sen lasin, niin sä tiedät, että mä joudun niin kuin esivallan edes selittelemään, että miksi mä pääsin niihin tietoihin. Ja sitten vielä on sellaisia, että sä et pääse niin kuin, vaikka hakkaisit sitä ruutua lekalla. Eli tämä on niin kuin kaikkien tällaisten modernien tuotepohjien ikään kuin lähtökohta. No sitten tässä on muutamia tällaisia geneerisiä tietoja. Antti hoitaa nyt sitten asioita kännykän avulla ja sitten silloin niin kuin tämmöisiä omalaatunäyttöjä. Nämä on kaikki tuotteen omaisia niin, että se kehittyy. Mutta sitten siellä toisessa päässä on se ammattilainen. Eli se järjestelmän tietysti täytyy tukea myös sitä ammattilaisen tekemistä siinä. Että kun silloin esimerkiksi joku protokolla, mikä on käypähoitosuosituksen mukainen. Se järjestelmä on niin kuin parhaimmillaan ei-ärsyttävä kollega. On se diabetespotilas, se tuli nyt hoitokäynnille. Itse asiassa tällä hetkellä se on yli 13 erillistä ruutua, mitä se lääkäri pitäisi muistaa katsoa. Onko se otettu silmäpohjakuvat koska viimeksi, 1,5 vuotta sitten, 2 vuotta sitten. Niin se järjestelmä tunkee niitä silleen, niin kuin, että hei, huomasitko tämän? Mä teinkin muuten lähetteen tonne ja tonne. Haluatko hyväksyä tämän? Ja se, että kun nämä pelaa yhteen, niin aidosti sitten niin ammattilaiset saa tietoa toiminnasta sen laajusta. Ja tässä on esimerkiksi tämmöisiä benchmarking-mittauksia, millä sä voit sitten mitata, että toimiko mä yhtä hyvin kuin mun kollegat tässä samassa kerroksessa, samassa sairaalassa? Miten tämä muuten itse asiassa nyt tämmöisen EPIC-yhteistyön pohjana, että kun tulee laatutietoa vaikka maailman johtavien yliopistosairaaloiden kanssa, tiedätkö mä tätä yhtä hyvin kuin ne sen yhden hapanaamaisen nobelistin kollegat siellä Cleveland-klinikillä? Koska mä haluaisin vähän kilvotella sen kanssa, kun se sanoi mulle jotain suomalaisesta lääketieteestä. Eli tällaisia dynamiikkoja lähtee rakentumaan sinne niin kuin näiden laatumittarien kautta, hyvin niin kuin laajassa kansainvälisessä yhteisössä. Johtajat saa tietoa siitä, miten niiden lääkärit toimii, miten on laatumittarit, miten yksiköt toimii. Mä näytän vielä sitten viimeisen, joka on hyvin keskeinen juttu. Lääketiedehän on harjoitettuna, sehän on kaikki tieteellistä tutkimusta. Oikeastaan joka kerta, kun me ollaan potilaana, niin me kerrytetään tietoa siihen inhimillisen tiedon massaan, mikä on moderni lääketiede. Eli tietyssä mielessä voisi ajatella niin, että joka kerta niin kuin syntyy jotain havainnoitavaa tietoa. No sen lisäksi on tietysti myös niin kuin lääketieteellinen tutkimus. Ja siinä yksi tärkeimmistä kriteereistä nykypäivänä on se, että kun koko ajan käynnissä tuhansia tutkimuksia, millä ne oikeat potilaat löydetään, sellaiset, jotka on halukkaita ja sopivia ja näin. Nämä modernit järjestelmät, niissä on sisäänrakennettuna myös logiikkaa siinä, että nyt kun se Antti tuli siihen, niin muuten meillä olisi tämmöinen yksi tutkimus. Ding, haluaisitko puhua tästä sun potilaallesi? Ja sitten siinä nopeasti vastaanottokäynnin aikana kerrotaan, että nyt olisi tämmöinen tutkimus, mihin sä voisit osallistua. Ja ikään kuin sitten se datan keräämiseen ja tilastointiin ja muuhun niin kuin ja tieteellisiin tutkimuksiin kutsut on oleellinen osa sitä. Ja näin mä oon nyt niin kuin käynyt läpi niin kuin sen, että miten se arjessa menee, sitten tehtiin tutkimusta. Lääketieteellinen tutkimus menee koko ajan eteenpäin. Se vaikuttaa sinne arkeen. Sitten kun tulee tarve sen toiminnon uudistamiseen, niin myös siinä ikään kuin erinäköisten protokollien muuttaminen on tällainen jatkuva itsekorjaava sykli, jossa se järjestelmä mukautuu sitten siihen. Koko ajan mitataan, katsotaan tuloksia ja muutetaan sitä prosessia. Ja tämä on ehkä se keskeinen kokonaisuus, miten niin kuin se digitalisaatio tarkoittaa sotessa. Huomaatte, että mä en oikeastaan kertaakaan maininnut tällaisia niin kuin hallinnollisia, rahanjaollisia käsitteitä. Ne on tietysti vielä tämän lisäksi, mutta ne pystyy ikään kuin yleistiedolla päättelemään. Tässä on tämä mun tämänpäiväinen tiivistelmä ja kiitän teitä erittäin hyvistä kysymyksistä.
Kiitoksia. Pari kysymystä vai voidaan varmaan esittää? No minäpä kysyn sitten. Tuli hyvä esittely, niin mitä tämä lysti maksaa? No, julkisuudessa on tiedetty, että Epic maksoi 560 miljoonaa, mutta mikä, se on vain pieni osa tätä kokonaista.
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä näytän tästä kalvon, koska mulla oli se tuolla alussa. Tämä kokonaisuus, missä on nämä kolme laatikkoa, niin tämän 10 vuoden käyttö on tällä hetkellä arvioitu 575 miljoonaa. Se ei tarkoita sitä, että Epic maksaa sen verran. Me ollaan hyvin inhorealistisesti lähdetty niin kuin arvioimaan näitä kustannuksia, ja ne, jotka teistä on tehnyt isoja IT-hankkeet, tietää, että tavallisesti kaikki tämmöiset ikävät jutut, niin kuin ylläpito tai muutokset tai jopa niin kuin henkilöstön kouluttaminen, niin nehän siivotaan sieltä pois. No, tässä on toimittu täysin päinvastoin. Eli se on otettu kaikki, mitä sen 10 vuoden ajalta mukaan lukien erittäin laaja ikään kuin muutosbudjetti. Apotti Oy:n, niin joka on tämä järjestelmäintegraattori, sen kokonaiskustannukset, käyttöpalveluiden kustannukset. Mä vielä kiteytän siihen, paljonko tämä lysti maksaa. 10 vuoden käyttöajalla se itse asiassa maksaa ihan kauhean paljon enempää kuin mitä meillä tälläkin hetkellä menee näiden järjestelmien pelkästään pystyssä nojaamiseen. Ja nykytilanteessahan me ei saada mitään näitä hyötyjä. Me hoidetaan vaan se hallinnollinen puoli.
Onko totta, että jos tämä kerrotaan, jos on 1,5 miljoonaa asukasta, niin 3 kerrotaan, niin 1,5 miljardilla hoidatte koko Suomen. Onko valmis sopimuksen, jos lyödään paperi alle? Kaikki kulut, IT-kulut.
EU-hankintalainsäädännön mukaan ei voi esittää tuollaista vaatimusta, koska ei ole olemassa sellaista sopimusta, millä kukaan näistä toimijoista
niin, olisi niin, velvoitettu tähän. Puhun nyt akateemisessa mielessä. Että jos
akateemisessa olisi mielessä, niin mä heittäisin, että tässä tulee economies of scale aika hyvin niin vastaan. Eli jos tämä laajennettaisiin koko Suomen kokoiseksi, niin se maksaisi merkittävästi paljon vähemmän kuin suoraan lineaarisesti.
Joo, just näin.
Itse arvioisin näin.
Luultavasti joo. No. Hyvä. No, mulla oli jo 2 kysymystä ja ne oli kaikki. Anteeksi vaan, onko teille? Jos sovitaan, että kiitämme sinua erinomaisesta esityksestä ja täällä on kahvia tuolla vain takana, voimme sitten jatkaa pienemmässä porukassa. On kyllä kunnianhimoinen hanke teille ja hieno homma. Kiitokset.
Kiitoksia herra professori. Vielä haluaisin itsekkäästi lisätä tähän. Yksi meidän näistä tavoitteista on innoittaa ammattilaisia ja huippuosaajia kenties kantamaan kortensa kekoon, apottihankkeeseen, unahankkeeseen. Kun jos syntyy tällaisia ambitioita, niin sähköpostiosoite muun muassa löytyy varmasti materiaalista. Tämä oli mielenkiintoinen haaste. Mun mielestä tässä pystyy tekemään työtä, jolla on oikeasti merkitystä tänne yhteiskunnan kannalta. Kiitos.